Jeden z dechových kvintetů Josefa Myslivečka otevřel dnešní telefonotéku v programu Českého rozhlasu Vltava. Jejímž hostem je dnes kurátorka Muzea hlavního města Prahy, doktorka Kateřina Bečková. Buďte vítána, dobrý den.
Dobrý den.
Paní doktorko, já bych vás měl především ale představit jako dlouholetou předsedkyni klubu za Starou Prahu. A než budeme mluvit o tom, co to vlastně klub za Starou Prahu je a co se skrývá pod tím názvem, který může napovídat úplně něco jiného, my jsme se dnes domluvili, že nás budou v telefonotéce v hudebních ukázkách provázet skladby skladatelů, kteří nějakým způsobem mají vztah k Praze. Josef Mysliveček, vy jste mi vlastně předestřela věc, kterou jsem nevěděl, on byl vyučeným mlynářem.
Ano, já jsem vlastně chtěla i jaksi naznačit spojitost s Vltavou a nikoli s vaší stanicí, ale s Vltavou jako Pražskou řekou, protože tou jsem se v poslední době velice intenzivně zabývala a Josef Mysliveček mě to také překvapilo, nevěděla jsem to do té doby, byl vlastně vyučeným mlynářem, protože on se narodil do mlynářské rodiny, jeho tatínek dokonce byl přísežný zemský mlynář, což je velice významná funkce, protože to byl mlynář, který dohlížel na ostatní mlynáře a na provoz na řece a Josef Mysliveček se narodil, byli to vlastně dvojčata, on měl ještě bratra dvojče, narodil se v Sovových mlýnech. Nicméně ten tatínek vlastnil ještě mlýn na druhé straně staroměstského jezu, kterému se říkalo Myslivečkovský, tedy podle té rodiny. A to je zrovna ta budova, která potom byla poškozena požáry v 19. století a přestavěna do té krásné podoby, kde je dneska Muzeum Bedřicha Smetany. Takže všechno se nám to točí kolem té Vltavy.
My se s Bedřichem Smetanou potom na závěr dnešní telefonotéky a jeho Vyšehradem v podstatě rozloučíme. Tohle všechno musíte, tak říkajíc, sestudovat. Vzniká-li další díl populární edice Zmizelá Praha, vy jste sebou přinesla knihu Vltava a její břehy, tedy první díl od Františku Protivodě do Bráníku. To všechno je potřeba najít a dohledat k jednotlivým fotografiím.
Tak to je vlastně knížka, která je v rámci té dlouholeté edice, kterou vydáváme ve spolupráci s nakladatelstvím Paseka. A samozřejmě ta knížka je založena na fotografiích. Tam jde o to, aby se ukázalo v takovém jako obrazovém příběhu nějaké svědectví o nějakém faktu, fenoménu Prahy minulosti. A zrovna tady jsem si tedy vybrala ty Pražské břehy a musím přiznat, že teď poslední měsíce a možná i roky žiju tímhle tématem. Trošičku jsem zamilovaná do té Vltavy a do těch břehů a do její minulosti. A snažila jsem se vlastně u každého toho obrázku trošičku více tam vnést těch okolností, které jsou na tom snímku vidět. Nejenom to, kdy byl pořízen a kdo ho vytvořil, ale i vlastně, co vidíme za budovy, co se tam děje.
Respektive, co už nevidíme.
No ano, přesně tak. Na těch snímcích ještě vidíme, dneska už je nevidíme. A co vlastně, jaké děje se tam mohly dít. Snažila jsem se všechny snímky si zvětšit do maximální velikosti, abych rozpoznala i nějaké právě děje na tom břehu. To znamená, nějaké pískaře, kteří tam vybírají písek ze dna, nějaké rybáře a prostě takovéhle ty detaily.
Ledárna u Bráníka tuší, nebo ledárna v Bráníku.
Ta je tam také, ano.
Povězte, jak dlouho vlastně ten jeden díl Zmizelé Prahy s touhle pečlivostí vzniká?
Tak je to kolem jednoho roku, ale záleží na tom, jaké je to téma, protože zrovna například tato Vltava, ta mohla využít nejstarších fotografií Prahy, starých 150 let, ze 60. let 19. století, protože nejstarší fotografové samozřejmě fotografovali Prahu s Vltavou, protože pohledy na Prahu s Vltavou jsou ty nejkrásnější. Takže současně nám zachytili vlastně i ten život na těch pražských březích a ty zmizelé mlýny a podobně. Ale jsou témata, která která potřebují mladší fotografie, což znamená, že zpravidla nejsou ještě uloženy ve veřejných sbírkách, to znamená právě v Muzeu hlavního města Prahy, archivu hlavního města Prahy, ale třeba u sběratelů. Takže potom je třeba se napojit na nějaký okruh fandů, jako jsou třeba publikace o nádražích, Zmizela Praha nádraží, to už vyšly 3 díly, já jsem udělala jeden z nich, ale na ty další už byly povoláni přece jenom odbornější autoři na železnice. Tak tam skutečně je velice málo fotografií třeba z muzea, ale to jsou fotografie fandů, kteří jako teenageři chodili fotit Těšnovskou trať a další tratě, a jejich fotografie dneska po těch třeba 40-50 letech mají velikou dokumentární hodnotu.
Jak byste to měla v dětství? Kde vlastně začíná takový ten obdiv k Praze, nechci říkat ke staré Praze, ale k stavebním památkám Prahy například?
No, docela přesně si to pamatuju. Bylo to někdy na gymnáziu, kdy tak asi ve 2. ročníku, kdy jsem chodila do jedné knihovny a tam byl regál Pragenzie. A já, jedna z prvních knih, které mi přišly do ruky, byla ta klasická edice Zmizelé Prahy. A to byly právě ty Wirtovy knížky, Zdeněk Wirt, Emanuel Poche a další autoři. A protože to bylo takové hezké obrázkové, tak já jsem si to začala číst a hledat. A připadalo mi to jako taková Atlantida, ta stará Praha. Prostě zaniklý, zmizelý svět se spoustou skrytých dobrodružství, tajemství. To byl vlastně takový podnět, který mě k tomu přivedl a vlastně mi vydržel teda, jak se zdá, na celý život. Ale kromě toho k takové tomu zájmu o tu starou Prahu a Prahu minulosti mě možná přivedly i 2 televizní seriály, které běžely v mém dětství.
Procházky s panem profesorem Štechem?
Ne, to sledovala moje maminka, ale Sňatky z rozumu.
Aha.
A FL Věk. To jsou 2 skutečně geniální televizní seriály.
Na které... Pak jste se vydala na Žižkov a hledala jste po stopách Nedobilových a Bornových.
Přesně tak, na které já se můžu koukat znova a znova, protože jsou vynikajícím způsobem zahrané, připravené. Opravdu je mám moc ráda oba ty seriály a v nich jsem nějak pocítila vlastně, zejména teda v těch Sňatkách z rozumu, tu Prahu té druhé poloviny 19. století. To národní obrození, které jsme měli v té škole a které nám bylo nějakým způsobem předkládáno takovým tím školním způsobem, tak najednou tady ožilo v nějaké úplně nové rovině.
Doktorka Kateřina Bečková, kurátorka Muzea hlavního města Prahy a předsedkyně klubu Za starou Prahu, je dnes naším hostem v Telefonotéce. I pro vás samozřejmě náš e-mail jako každý den reflektor@rozhlas.cz, případně později také telefonní číslo, které budeme spojovat i se soutěžní otázkou 22 155 32 23. No a říkali jsme, že dnešní Telefonotéku hudební dramaturgii doprovodí skladby skladatelů, kteří nějakým způsobem k Praze, respektive svou tvorbou k Praze patří. Teď zazní poloneza Sdor Antonína Dvořáka, která byla vlastně napsaná tuším v prosinci roku 1879 z podnětu kritika Emanuela Chvály a vlastně na žádost pořadatelů českých plesů v Praze. Dvořák napsal tuhle skladbu, která měla svou premiéru v lednu, potom v roce 1880 v úvodu hudební zkoušky jednoho z populárně poslechových koncertů. Všechny svoje symfonie bych dal za to, kdybych vynalezl lokomotivu. Tak tohle prý řekl Antonín Dvořák, autor Polonézie S-dur, kterou jsme poslouchali v dnešní telefonotéce Českého rozhlasu Vltava. Jejímž hostem je doktorka Kateřina Bečková. A zmiňujeme-li procházky Prahou, paní doktorko, tak tedy k tomu Dvořákovi, jak je na tom jeho dům v Pražské Žitné ulici v tuhle chvíli?
Ano, jako klub za Starou Prahou jsme se tím před časem také zabývali, že dům byl ve velice žalostném stavu před rekonstrukcí a že tedy byla to ostuda pro Prahu, že zrovna dům, kde Antonín Dvořák žil 25 let a složil nejvýznamnější svá díla nebo mnohá významná, je v takovém stavu, zvláště když vlastně za rohem je muzeum Antonína Dvořáka v ulici Ke Karlovu v Letohrádku Amerika. Všichni, kdo tam přicházejí, tak se podívají i na tento Dvořákův dům, kde žil.
A kde je pamětní deska dodnes.
Kde je pamětní deska, ano. Ale tam naštěstí už začala revitalizace toho domu a pokud je mi známo, tak v tuto chvíli už má novou fasádu, takže už to ta hrůza není. Antonín Dvořák se tam přistěhoval, tuším, že v roce 1877 a vlastně žil tam do své smrti v roce 1904. A zajímavý je, že on nežil po celou tu dobu v jednom bytě, protože nejdřív se přistěhovali do nějakých zadních částí toho domu a postupně, jak vlastně i jeho prestiž a majetkové poměry rostly, tak se stěhoval do lepších a lepších bytů, až tedy v posledních 20 letech bydlel v průčelním stavení toho domu v druhém patře na pravé straně. A odtamtud údajně chodil na ty své procházky po Praze za tou železnicí, takže když šel k nádraží Františka Josefa I., tedy k dnešnímu hlavnímu nádraží, tak šel na roh Mezibranské, pak Mezibranskou a tam se díval na ten vlakový provoz nad portálem Vinohradského tunelu, ale mohl jít i na druhou stranu, Žitnou, dolů, na Karlovo náměstí, potom Vyšehradskou a došel k železničnímu mostu. A tam samozřejmě to byly taky jaksi pastva pro oči.
Tak on jako malý v podstatě byl svědkem stavby toho železničního spojení mezi Prahou a Drážďany. Rád chodíval na nádraží, to už jsme říkali, a také tuším na stránkách jeho partitury 7. symfonie D-moll stojí ta poznámka, že to hlavní téma ho napadlo při vjezdu slavnostního vlaku z Pešti v roce 1884. Ale zpátky k vašemu klubu za Starou Prahu. Jak jste říkala, nedávno jsme se tím zabývali Dvořákovým domem. Jak to vypadá v klubu za Starou Prahu? Vy máte pravidelná zasedání, nebo asi nejdůležitější na začátku říct, co to vlastně klub za Starou Prahu je? Vy jste nějaké odborné sdružení, nebo jak to pojmenovat? Dobrovolné sdružení.
Klub vznikl v roce 1900 jako spolek a po roce 1990 jsme byli občanské sdružení a teď jsme opět spolek podle nového občanského zákoníku, ale nicméně...
Jak je v tom rozdíl spolek a občanské sdružení?
V podstatě
sdružení.
Žádný, jenom ten terminologický. Aha. Podle zákona. Nicméně samozřejmě těch 115 let fungujeme nepřetržitě. To je určitá výhoda, že vlastně máme na co navazovat a že ta činnost je takhle průběžná. A v podstatě nemáme žádné pravomoce. Jsme tedy spolek lidí, kteří se nějak aktivně chtějí zapojit nebo nemohou se jenom tak pasivně dívat na to, když se v Praze něco děje a chtějí si k tomu říci své. Takže myslím v tom stavebním, z toho stavebního ohledu, když se něco staví, něco mění, něco bourá. Takže lidé tohoto typu, kterým to není stejné, tak se u nás sdružují. Máme asi tisícovku až něco přes tisícovku členů. A ta činnost vypadá tak, že náš spolek se jako jednou za rok se schází.
Všech tisíc členů?
No, oni se nikdy nesejdou, všichni samozřejmě, ale je to takzvaná valná hromada, kdy se volí předsednictvo a takzvaná domácí rada. To je takovej historický termín. To je v podstatě výbor klubu. A výbor klubu se schází jednou za 14 dní a skutečně to jsou schůzky, kdy se řeší všechny nové informace, jak na ně budeme reagovat, komu budeme psát, jaký dopis, na jaký dopis jsme dostali, co uděláme, jestli dáme podnět na prohlášení nějakého domu za památku nebo podnět k přezkoumání nějakého výroku odboru památkové péče a tak dále.
Vy máte nějaké stránky, kde vlastně zhromažďujete poznatky těch lidí nebo nějakým způsobem vám chodí podněty od lidí, kteří bydlí v Praze, ale i jinde, protože ten klub Za starou Prahu neznamená, že vás zajímá pouze Praha?
My máme webové stránky, které musím přiznat, že nejsou až zas tak jako živé.
Trošku připomínají ale klub Za starou Prahu.
Ano, dá se to tak říct, ale ty nejdůležitější věci tam samozřejmě jsou. My vydáváme taky časopis 3x do roka, kde shrnujeme vlastně ty kauzy, kterými jsme se zabývali, publikujeme tam náš názor k tomu. A samozřejmě máme i facebookovou stránku, která je mnohem živější než všechny ostatní média, která jsem zmínila. Takže je to tak, že taky máme jednou za týden návštěvní hodiny ve středu odpoledne a tam se právě stává, že chodí lidi s nějakými podněty. Ale popravdě řečeno, k nám chodí lidé v momentě, kdy se většinou s tou věcí už nedá nic dělat, že si všimli, že už se staví. A v takovém okamžiku jsme všichni naprosto bezmocní, protože když se pravomocně staví, tak s tím nemůžete vůbec nic dělat.
A vy spíš reagujete, promiňte, jako klub Za starou Prahu, anebo vznášíte vlastně do té společnosti postřehy, nebo si všímáte dřív, než k něčemu dojde?
Všechno takovéhle děláme. Všechny metody, které mohou směřovat k tomu, abychom svůj názor jednak zveřejnili a jednak nějak uplatnili ve smyslu, aby se s ním někdo zabýval jako s relevantním názorem v procesu rozhodování. Takže mnozí z nás jsme členy různých poradních orgánů na památkových orgánech Prahy a různě jinde, takže o mnoha věcech se dozvíme. Už si nemůžu stěžovat, že bychom museli číst denně noviny, aby jsme se vůbec dozvěděli, že se v Praze něco chystá. Skutečně dozvíme se to jako poměrně včas a pak záleží na tom, jaký postup zvolíme, aby jsme se k tomu mohli vyjádřit.
A jestli vás někdo taky vezme do hry, ne? Protože není přece povinností orgánů samosprávy reagovat na podněty občanských sdružení.
Jsou některé okamžiky, kdy je to povinností. Například pokud se podá petice v určitém počtu, s určitým počtem podpisů, což se stalo teďko v létě, byli jsme součástí, nebo spolu organizovali jsme petici za zachování Libeňského mostu, která získala 1732 podpisů.
Tedy v té původní podobě, ne těch artefaktů, které samozřejmě mají zbýt po přestavbě.
Přesně tak.
Mostu.
A tuto petici, ta byla podána na magistrát a měla by se v podstatě nejbližší zastupitelstvo ji zařadit jako bod na program. Takže třeba to je jedna z metod. Dále se můžeme vyjádřit, když probíhá řízení, rozhoduje se o nějaké památkové věci, my tam můžeme dát náš názor jako takový, řekněme, expertní názor. Jeden z vyjádření, které musí ten správní orgán vzít vlastně v potaz při svém rozhodování. To znamená, musí se s ním vyrovnat. Může napsat do svého potom závěrečného elaborátu, že se nestotožnil jaksi s naším názorem, ale měl by napsat proč. Když s tím nejsme spokojeni, tak my můžeme, je to další forma, dát to závazné stanovisko odboru památkové péče přezkoumat na Ministerstvo kultury. To se mnohokrát stalo a mnohokrát skutečně to závazné stanovisko magistrátu bylo zrušeno, protože tam byly určité chyby, které prostě jaksi znevažovaly statut Pražské památkové rezervace nebo památkové zóny a tak dále.
Budeme pokračovat v dnešní Telefonotéce procházkou hudební Prahou. Tentokrát se skladatelem, který o Praze napsal: Město je celkem pěkné, jak je z hradního návrší vidět, velké, starobylé a kdysi bohaté. Fridrich Chopin navštívil Čech několikrát v životě a Prahu také. A my si teď připomeneme jeho skladbu, nebo třetí část Nocturna D-dur v podání Ivana Moravce, tak jak vychází teď aktuálně u Suprafonu album, které zachycuje klavírní recital Ivana Moravce v lednu roku 1987 v pražském Rudolfinu. Je to nahrávka živého vystoupení, samozřejmě nikdy nevydaná. Pan profesor Moravec ji pro vydání schválil půl roku před svou smrtí. Měl to být dárek k jeho narozeninám letos na podzim, k 85. narozeninám, kterých se bohužel už nedožil. Thank you. nikoli v třetí část, ale třetí track byl Chopinovo Nocturno D-dur na novém CDčku, vydávaném právě teď firmou Suprafon, které dokumentuje dosud nevydané vystoupení klavírní recital profesora Ivana Moravce 6. ledna roku 1987 v pražském Rudolfinu. Posloucháte Telefonotéku Českého rozhlasu Vltava. Naším hostem je dnes doktorka Kateřina Bečková, takto kurátorka Muzea hlavního města Prahy. A protože s Muzeem hlavního města Prahy souvisí i dnešní soutěžní otázka, dotkneme se právě místa umístění Muzea hlavního města Prahy. A otázka pro vás na telefonní číslo 221 55 32 23. 221 55 32 23. Co si myslíte, že nám zůstalo v depozitáři Muzea hlavního města Prahy z budovy původního Denisova nebo Těšnovského nádraží před jeho definitivní demolicí v roce 1985? Zkuste zapřemýšlet, co tak mohlo zůstat v depozitáři v Muzea hlavního města Prahy z budovy původního Těšnovského nádraží před jeho definitivní demolicí v roce 1985. Telefonní číslo je 22 155 32 23. Paní doktorko, vy už jste v Muzeu hlavního města pracovala v té době, takže můžete porovnávat ten pohled, který jste měla třeba z oken muzea před demolicí a po ní?
Já když jsem do muzea nastoupila, tak je to teda hodně dávno, tak jsem měla pohled na Florence, čili nikoli v tímto směrem, a byli jsme tam jenom krátce, jenom 2 roky v té hlavní budově, protože potom pro nás byl adaptován dům u dvou zlatých medvědů v Kožné uličce na rohu Melantrichovy na Starém městě, takže tam se ředitelství muzea a kanceláře přestěhovali. Ale na rok, na tu demolici nádraží, kterou sice jsem neviděla na vlastní oči, ale si velice dobře vzpomínám, protože v podstatě od rána náš ředitel vycházel z ředitelny se synalou tváří, protože v Mladé frontě, tehdy v novinách, došlo k takovému v podstatě žertu. Někdo si dovolil opravdu hodně a já to dodneška oceňuji. Tam vyšel článek, ironický článek, že dneska se bourá, a byly tam z toho fotky, Těšnovské nádraží a teďko v těch oblacích prachu vzadu bylo Muzeum hlavního města Prahy, a v tom článku bylo napsáno, no a pokračovat se bude Muzeum hlavního města Prahy, pak přijde Smetanovo muzeum a nakonec Národní muzeum. Aha. A samozřejmě lidé, jak si čtenáři vzali ten žert smrtelně vážně, takže od rána drnčeli telefony, a myslím, že ten, kdo to napsal nebo pustil do vydání, tak to šeredně odskákal.
Máme prvního volajícího. Dobrý den.
Dobrý den.
Tady slyšíme se?
Ano, slyšíme.
Haló?
Haló, tady je Zeman, dobrý den.
Ano. Pane Zemane, dobrý den.
Já mám takový dojem, že se zůstaly dveřní růžice, které byly odlévány kdysi v Blansku, a je to dokonalá práce od slévačů. Podobné jsou na nádraží Dinor v Paříži.
Mm-hmm. Dveřní růžice zůstaly prý zachovány podle jednoho z našich posluchačů? Ne. Není to správná odpověď, paní doktorko?
Tak já se přiznám, že aniž bych chtěla prozradit to, co ano. jsme měli v úmyslu, vlastně tou otázkou
ještě
sledovat.
Ještě nebudeme prozrazovat, dáme možná ano. šanci někomu dalšímu. Myslíte, že tyhle artefakty a drobné detaily mohly zůstat?
Myslím si, že také.
Také. Takže v podstatě odpovídáte správně, když jsme původně mysleli na alegorická sousoší obchod, věda, průmysl a hospodářství, ale to je ta výrazná domena. Tahle maličkost nebo tenhle detail nás samozřejmě nenapadl, ale odpověď je to správná, takže děkujeme. Je nějaká otázka z vaší strany na paní doktorku Bečkovou?
Byla by otázka, jak dodatečně pan Kapek, který teda dal k tomu rozkaz, byl potrestán.
Mm-hmm. Nevíme asi, jak byl potrestán tehdejší vedoucí pražského výboru komunistické strany Československa Antonín Kapek, nebo jestli nějakým způsobem se to řešilo. Já myslím, že ne. Rozhodně nebyl přizván Klub za starou Prahu, aby se mohl vyjádřit.
Určitě ne.
Tak děkujeme, díky a hezký den.
Já také děkuju. Naschledanou.
Naschledanou. Tolik k Těšnovu a pražským nádražím. Kterou část jste vlastně mapovala z hlediska pražských nádraží, když jste dělala Zmizelou Prahu jako jednu z knížek té populární edice, paní doktorko?
Byl to vlastně takový úvodní díl, který se zabýval tou nejstarší historií toho železničního pražského uzlu. Takže skutečně i ten těšnovský úsek a celou tu trať až do Vysočan. A byla to opět, musím na to vzpomenout, já vždycky, když mám nějaké téma, tak se trošičku, jak říkám, do toho tématu zamiluju, že jsem skutečně hledala stopy ještě v té době na Rohanském ostrově té bývalé trati a oni se ještě před těmi zhruba 7 lety, nebo jak je to dlouho, co ta knížka vyšla, se skutečně dali najít. Jistě, protože tam byly stromy, bylo vidět jako kudy museli ty koleje vést. To dneska ještě nějaké drobné stopy tam určitě jsou, ale v podstatě tou zástavbou se to všechno smetlo. Takže bohužel.
Tím Viktor Láně, náš vysílací technik, pokyvuje hlavou, takže jeden z těch fandů, který asi chodí hledat. To mi připomíná dětství, kdy jsme na Petříně hledali pozůstatky té staré původní lanovky, ještě předtím, než byla vlastně zrekonstruována a tak vlastně i dodnes vlastně kde, kudy vedlo to původní drážní těleso. Tím způsobem vy vlastně musíte pracovat nebo dokumentovat to, když třeba najdete fotografie, které vybíráte pro knížku Zmizelá Praha, tak chodíte na ta místa?
Samozřejmě, to je naprosto podstatné. Ono sice dneska máme Street View na Google, což je veliká pomůcka, ale přesto obejít si ta místa a když něco nemůžete najít a pak to v tom terénu objevíte, to si opravdu připadáte, i když je to naprostá marginálie, ale připadáte si jako objevitel, pionýr, který prochází neznámou krajinou.
Další otázka, další volající, dobrý den.
Dobrý den, Jana Rešlinková. Já moc Katku zdravím. Ahoj, Káťo. Já dlouhodobě tvojí práci sleduju, když jsme se mnoho let neviděli, tak ti chci říct, že si toho strašně moc vážím, co děláš. A chtěla bych ti položit takovou mírně záludnou otázku. Ne teď přímo k nádražím nebo k těm knihám, který si vydala, ale k práci klubu za Starou Prahu. Myslím si, že to nejobtížnější vůbec je nějakým způsobem vybalancovat potřeby současného života, současné doby s tou krásou starých památek. A mě by zajímalo, jakým způsobem, jakými metodami se pokoušíte takového cíle dosáhnout, protože určitě vaším cílem není udělat ze Starého Města nebo z Malé Strany skanzen, ale zachovat tam život. Tak jak pracujete s občany, jak pracujete s odborníky, jak se k tomu vlastně vůbec stavíte?
Já vám děkuji za otázku, kterou budu tlumočit, protože nás v tuto chvíli malinko selhala technika, ale děkuji a přeju hezký den. Naschledanou. Naschledanou.
Děkuji, naschledanou.
Jana Rešlinková vás zdraví, děkuji za vaši práci pro klub za Starou Prahu a položila velice zásadní otázku, jako by mi nahlížela do scénáře, totiž jak se pracuje s tím, aby Praha nezůstávala v zakletí té v vozovkách Staré Prahy, ale vlastně nějakým způsobem vaše práce korespondovala s tím, aby Praha měla svůj vývoj, aby to bylo vyrovnané, to původní a to dnešní, spolupráce s odborníky, s občany.
Tak my musím přiznat, že jsme staromilci, klidně to o sobě sami říkáme a nepovažujeme to za nadávku. Nicméně nejsme lidé, kteří by byli nepřátelé moderní architektury, jak se nám velice často podsouvá.
Krásu střech prejzových mi nerušte.
No, za náma někdy chodí lidé do klubu a myslí si automaticky, že jsme nepřátelé čehokoliv moderního, co se postaví. A to není pravda. My máme přímo cenu klubu za Starou Prahu za novou stavbu v historickém prostředí.
A nejenom v Praze.
A nejenom v Praze, samozřejmě. A tím tam oceňujeme velmi, jak bych to řekla, moderní, no, to není to správné slovo, ale velmi objevné nové přístupy vlastně do toho historického prostředí. Snažíme se i ty argumenty si přesně říct, v čem to navazuje na tu historii a tak dále. My jsme naopak jsme nepřátelé toho, když by se v historickém městě mělo stavět historicky. To bereme jako falešný přístup a chceme, aby... My jsme přesvědčeni o tom, že staré a nové se velice dobře snáší a může vytvořit i harmonický souzvuk.
Thank you.
koncert pro klavír číslo 1 S-dur Franze Lista provázel dnešní telefonotéku v tuto chvíli ve vysílání Českého rozhlasu Vltava v úterý 13. října. Naším hostem je doktorka Kateřina Bečková, jak už jsme říkali, je vlastně dramaturgie dnešní telefonotéky tak trochu hudební procházkou Prahou, takže Franz Liszt patří k Praze jakým způsobem, paní doktorko?
Samozřejmě patří k Praze, protože Prahu několikrát navštívil. Jeho pamětní deska je v Martinské ulici na průčelí, bočním průčelí paláce Platýs. Bylo to v roce 1840 a 1846. Já musím říct, že kdybych měla možnost se přemístit v čase, na ten jeho koncert bych se určitě chtěla podívat, protože Franz Liszt byl samozřejmě velmi charismatickou osobností a jeho virtuózní vystoupení se podobalo takové, dneska říkáme show. Takže myslím si, že ženské publikum, dámské publikum bylo naprosto unešeno a to bych chtěla skutečně zažít. Nicméně on byl v té době taky ještě velmi mladý, pohledný muž. Jak jsem slyšela, tak na tom koncertě byl, nebo jak jsem četla, i Bedřich Smetana, který potom si s Listem vlastně i korespondoval a žádal ho o posouzení nějakých svých skladeb a tak dále. Ale k tomu Platýsu. Mě trošičku je záhadou, proč je vlastně ta pamětní deska na této straně Platýsu, protože v té době celý ten objekt ještě nebyl dostavěný. A zrovna zde do té Martinské ulice ještě vlastně byla starší zástavba. Čili ten objekt koupil někdy v roce 1813 rytíř František Doubek. Já nic moc teda o té osobě nevím, ale byl to zřejmě podnikavý člověk, který vlastně postavil první skutečně nájemní dům v Praze. Říkalo se, že Platýs vydělává svému majiteli jednu zlatku, já nevím teď, jestli každou minutu, možná každou minutu generuje jednu zlatku. Protože každou hodinu to by asi bylo málo, takže spíš každou minutu. Je to skutečně obrovský objekt,
komplex podstatě,
obrovský ano. Komplex, tak někde tam asi ti Doubkovi měli vlastní byt a tam možná byl i salon, kde ten list koncertoval.
Já vás teď přeruším, protože máme dalšího volajícího na telefonu. Dobrý den.
Dobrý den.
Můžete se ptát, jste ve vysílání.
Dobrý den, tady je Michal Júza. Chtěl bych se zeptat paní doktorky, kterou pražskou zaniklou budovu by si vybrala, kdyby se mohla rozhodnout, jaká by bývala zůstala stát zachována?
Aha, tak děkuji za tenhle podmiňovací čas a poprosím vás, abyste si stlumil rádio, příště děkuji. Takže jestli jsem to dobře pochopil, kdybyste mohla něco do architektury Prahy vrátit, která by to byla budova?
No, to je hrozně těžká otázka. Já bych toho chtěla vrátit příliš mnoho. Samozřejmě já jsem se zabývala před několika lety pražskou asanací, takže tam v tom staroměstském...
Z kraje 20. století.
Ano, tam v tom staroměstské části pražské asanace například byla Platnéřská ulice, což byla renesanční zachovaná ulice s krakorci, s arkýři, tak třeba tuhle ulici a v ní dům u Železného muže, což byl platnéřský cechovní dům, který měl zachované obrovské domovní znamení sochu kamenného rytíře. Ta socha je dneska v Muzeu hlavního města Prahy. V expozici můžete ji vidět, ale tak já bych zrovna zvolila teda tu Platnéřskou ulici.
Jeden z e-mailů pro vás, paní inženýrka Valentová, píše: zdravím vašeho hosta. Když jsem chodila na přednášky klubu Za starou Prahu, zajímalo by mě, zda nějaké se pořádají i dnes, protože klub sídlí i dnes v Mostecké ulici na Malé Straně. Ráda bych věděla, zda tato půvabná kouzelná část Prahy je nějak ohrožena v současné době necitlivými stavebními zásahy a jak proti těmto tendencím zasahujete. Přeji klubu i paní Bečkové mnoho úspěchu. Takže přednášky a ohrožení Malé Strany.
Tak co se týče přednášek, tak Klub Za starou Prahu má celou škálu přednáškových činností právě v té Mostecké věži v jejím románském přízemí, kde máme takzvanou Juditinu síň, podle tedy Juditiny věže, kde se každé pondělí koná přednáška. Takže Samozřejmě dá se sledovat ten program na webu Klubu za starou Prahu nebo na facebookové stránce Juditina věž, což je i naše knihkupectví. A co se týče malé strany, no, já v tuto chvíli možná nevím o nějakém podstatném ohrožení Malé strany a Mostecké ulice. Samozřejmě, že jsou mnohé projekty, s kterými taky máme problémy, kdy se vybourávají staré domy, kdy zůstává jenom fasáda, nebo kdy se dostavují půdní vestavby.
Takže za starou Prahu jde i do hloubky. Když vám to neruší, vlastně neruší.
No, to je právě jenom taková fikce, kterou bohužel často památkové orgány uplatňují. Když to není od někud vidět, tak to povolíme. Jenomže to znamená, že se zničí i autentická materie toho domu, ty konstrukce autentické. A ten dům vlastně zůstane jenom slupkou. Něco jako vycpané zvíře ve školním kabinetu.
Na druhou stranu to asi lidé často ani nepoznají a možná to nevzbuzuje takové otazníky, jako v poslední době ten zmiňovaný, jak to říct, marshmallow.
Marshmallow. No, to máte určitě pravdu, ale oni to nepoznají, protože o tom nevědí. Když se ovšem ta věc nějakým způsobem zveřejní, když se to vysvětlí, o co jde, a že skutečně ta Praha to nejsou jenom fasády, ale i ty vnitřní prostory a vnitřní konstrukce, tak jsem přesvědčená o tom, že to lidé pochopí.
A váš názor k tomu zmiňovanému marshmallownu, vypeskovali vás, jak to jinak říct, vaši kolegové za to, že jste tak liberální, možná by se od vás jako od Klubu za starou Prahu očekávalo něco jiného, ale zase na druhou stranu je to důkaz, že u vás možná veřejná diskuse, že nejste hlasem jednoho muže.
Ano, to je pravda. My jsme totiž jako výbor Klubu za starou Prahu, my jsme se neshodli v názoru na tuto plánovanou stavbu. A my máme tu výhodu, my právě, že nejsme ten orgán, který má nějaké pravomoce a musí se vyjádřit a musí mít jednotný názor, tak my ho nemusíme mít jednotný. A my máme takové pravidlo, že když se neshodneme, tak prostě za Klub za starou Prahu to stanovisko nedáváme. A já si myslím, že to je, že se neshodneme, nebo že těch názorů je víc, to je prostě přirozené, protože v té památkové péči neexistuje pravda. Existuje pouze jeden názor a druhý názor. Ale něco, o čem by se dalo říct, že je to absolutně správné, neexistuje, protože památková péče není přírodní zákon, ale je to jakási společenská dohoda.
A neukazuje možná právě tenhle případ, jakož i další, to, že Praze chybí cosi jako útvar hlavního architekta?
Ne, to bych tak neřekla, protože v tuto chvíli je organizace IPR, Institut plánování a rozvoje města, která plně nahrazuje ten původní útvar hlavního architekta a dokonce v mnoha věcech ho možná i přesahuje.
Říká doktorka Kateřina Bečková, která je hostem dnešní telefonotéky. I nadále můžete v dnešní telefonotéce psát vaše otázky na e-mail reflektor@rozhlas.cz, respektive je můžete svěřit telefonnímu číslu 221 55 32 23. Třetí věta symfonie číslo 5 e-moll Petra Iliče Čajkovského. Ptát se na to, nebo nějakým způsobem připomínat pobyt Čajkovského v Praze je samozřejmě asi zbytečné, zvlášť když si připomeneme ten slavný večer 6. prosince roku 1888, kdy vlastně pod taktovkou samotného skladatele poprvé na české operní scéně zazněly tóny Čajkovského Onegina. V tuto chvíli ale připomínáme tenhle okamžik také proto, že už za malou chvíli uslyšíme sonátu pro housle a klavír, část sonáty pro housle a klavír Bohuslava Ferstra. Jehož manželka Bertra Ferstrová byla vlastně první Taťánou v Národním divadle právě toho 6. prosince roku 1888. Ale když teď připomínám Čajkovského v Praze, tak zase musím oslovit rád našeho dnešního hosta v telefonu TC doktorku Kateřinu Bečkovou s tím, že vy jste se podívala na to, kde Čajkovský bydlel? Ne. Tak ještě než odpovíte, tak signál z režie, že máme další telefon, to je někdy tak v telefonotéce, že musíme přerušit naše hosty, abychom dali prostor pro vás. Dobrý den.
Dobrý den. Tady je Viktor Fixl. Slyšíme se?
Ano.
Dobrý den. Já bych se prosím vás chtěl zeptat na stanovisko paní doktorky k obnově památníků Radeckého, který mimochodem je jedním z nejkrásnějších, který znám. Mm-hmm. A zároveň teda Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí.
Dobře.
Jestli bych mohl.
Ano, děkuji za vaši otázku. Jak říká Cimrman, když pomník, tak v bílém, tak budu nejlépe čelit holubům. Tak maršál Radecký a Mariánský sloup.
Ano, já mohu mluvit v podstatě za klub za Starou Prahu. Proti obnově obou pomníků nemáme žádné námitky. Tak. Řeknu to velmi jednoduše.
Velmi jednoduše.
Ano.
A myslíte, že by to znamenalo další patřičné úpravy těch míst? Protože je možné nějakým způsobem vrátit ty pomníky na svá místa, aniž by se to dotklo současné podoby?
Ano, tak na Staroměstském náměstí možná by bylo méně restauračních zahrádek. A co se týče Malostranského náměstí, tam by šlo udělat velice jednoduchou úpravu. Ostatně v té soutěži, která byla v loňském roce, tak vyhrál projekt, kde se s pomníkem počítá. Mm-hmm. Takže žádný problém z mého hlediska.
Jednoduchá odpověď za vás a v podstatě i za klub za Starou Prahu. A teď k tomu Čajkovskému. Vy jste se podívala, kde v Praze bydlel?
Ano, on bydlel v hotelu Saský dvůr. Tento je to na rohu Hybernské a Senovážné ulice v Praze a tento dům stále existuje, i když není dneska hotelem. Byl to klasicistní dům, potom v 80. letech právě nedlouho před příjezdem Čajkovského, když určitě ne kvůli němu, byl přestavěný do novorenesanční podoby, ale co je zajímavé, že to byla celá drůza velmi významných hotelů, které bohužel ty další zanikly. Tam vedle na rohu Senovážné ulice do příkopu byl hotel Modrá hvězda a ještě o jeden dům vedle byl hotel U Černého koně. A pokud do Prahy v 19. století, možná i začátkem 20. měl přijet nějaká korunovaná hlava nebo nějaký následník trůnu, významná osobnost, tak vždycky bydleli v těchto hotelech. Bohužel oba tyto hotely byly zbourány před stavbou budovy dnešní státní banky, takže ty bohužel zanikly. Já jsem si dlouho myslela, že ten známý film Hotel Modrá hvězda s Natašou Golovou, takže tam na začátku je právě zaznamenán ten hotel, který stál na těch příkopech, ale není tomu tak, protože ten byl krátce už předtím zbořený a v tom filmu je vlastně průčelí takzvaných škodových závodů. Dneska je to budova magistrátu.
Svým způsobem vy asi chodíte po Praze a nějakým způsobem pořád máte oči upřené na změny Prahy, dá se říct, protože takhle vidíte film, všimnete si a hned začnete pátrat nebo hledáte souvislosti. Je vůbec možné, abyste šla po nějakém městě a jak se říká, vypnula nebo prostě byla sama za sebe a nevšímala si toho, co se děje kolem?
No tak proto většinou do nějakého toho města jedu, abych se koukala na ty fasády.
Teď myslím samozřejmě, když člověk chodí Prahou, kterou znáte velmi dobře.
Ne, koukám se na fasády. Zrovna teď v neděli jsem šla se svým synem, jsme šli po Dejvicích, kde bydlíme a já jsem říkala najednou okouzleně, podívej se, jak jsou ty Dejvice krásný, jak člověk teprve v průběhu života začíná vnímat tu architekturu těch 20. let. Mně to dlouho trvalo, než jsem se k ní propracovala, tak, abych ji mohla začít vnímat jako krásnou, jako Davidce, šli jsme Davidskou třídou, jako ucelené město, postavené téměř v jednom slohovém období. Samozřejmě ono to tam trošičku navazuje na tu starší dobu, na tu secesi a modernu, ale potom...
A tak jdete až k té podbavě, až k tomu, kde je jedna věž, druhá věž a...
No, v každém případě musí se člověk umět dívat a musí si to říct, co vidí. Tam nejde jenom o to tak slepě, jako takový ten pohled do blba, vlastně koukat na tu fasádu a nevidět jí. Musí si říct, vidím to a to, líbí se mi na tom tenhle a tenhle prvek, proč tam asi je a tak dále.
Uvědomujete si i ty souvislosti třeba toho, co nevidíte, ale co tam bylo dřív nějakým způsobem? Je to patrné i na tom, co vidíte dnes?
Tak to je moje profesionální deformace, ale ta se mi nemůže přihodit v Davicích, protože tam bylo předtím pole, ale když jdu po Staré Praze, to znamená Václavské náměstí, prostě Nové město, Staré město, Malá Strana, tam toho nebylo tolik, ale zejména to Staré město a Nové město, tak já mám v paměti zaryté ty domy, které tam stály. Mnohokrát jsem měla jejich fotografie v rukách a vždycky si to trošičku jako znovu promítám. Tady stálo to, tady stálo ono.
Doktorka Kateřina Bečková, mnoho času nám už do konce dnešní telefonotéky nezbývá, tak slibovaný Josef Bohuslav Förster a jeho sonáta pro housle a klavír. Orchestrova sonáta pro housle a klavír v Telefonotéce Českého rozhlasu Vltava, ale jestliže se doslova za malou chvíli rozloučíme majestátním Smetanovým Vyšehradem, tak samozřejmě pro našeho dnešního hosta, doktorku Kateřinu Bečkovou, otázka. Když jste teď putovala po fotografiích zmizelé Prahy a Vltavy, jaké byly ty vltavské břehy a nábřeží Förstrovy a Smetanovy doby?
No, oba dva pánové trošičku s těmi břehy souvisí. Josef Bohuslav Förster se vlastně narodil ve Vojtěčské čtvrti v roce 1859 a Vojtěčská čtvrť tehdy vypadala úplně jinak, než vypadá dneska. Lépe řečeno, dneska se tomu úseku břehu neříká Vojtěčská čtvrť, ale je to dnešní Masarykovo nábřeží, čili od vlastně Národního divadla až k budově Mánesa. A tehdy ty břehy vypadaly tak, že to byla jedna budova vedle druhé, nedalo se tam projít a v těch budovách byly různé provozy živnostenské, dílenské, prostě řemeslnické a většinou to byla řemesla, která potřebovala vodu ke svému, jaksi ke své práci. Takže to byly bizarní pohledy, které máme zachycené na fotografiích. Samozřejmě i mlýny tam byly a tak dále. A tohle všechno viděl i Bedřich Smetana, který vlastně působil v Paláci Lažanských na nároží dnešní Národní třídy, který působil v Národním divadle, že? Tedy ještě v Prozatímním divadle. A hned zatím začínala právě ta Vojtěžská čtvrť, čili on taky znal tu Vltavu vlastně v té původní podobě. To byla totiž podoba, která takhle fungovala staletí předtím.
Ještě jedna otázka, která zazněla v průběhu telefonotéky, je zapsána po telefonickém dotazu Iva Spelhřimova. Připomíná zajímavou souvislost. Klub za Starou Prahu měl svoje první působiště nějakým způsobem právě v Pelhřimově?
Ne, to je trošičku jinak. Paní to jistě ví velmi dobře. Ono, Klub za Starou Prahu, když vznikl v roce 1900, tak se na něj obraceli i jaksi milovníci památek z jiných českých měst a podle vlastně vzoru Klubu za Starou Prahu začaly nejprve vznikat takzvané venkovské odbory Klubu za Starou Prahu, takže ono to mělo, to Klub za Starou Prahu, to mělo dokonce v názvu, nevím přesně, jak ten název zněl, ale Pelhřimov byl tedy pravděpodobně první, já to teď nevím z hlavy, ale když to paní Iva říká, tak to asi je pravda, ale další byl třeba v Plzni, v Pardubicích.
Máte dnes svoje pobočky, že by se vám třeba lidé hlásili s problémy architektury, dostavba, přestavba,
my pobočky nemáme, ne. Ale je pravda, že v těchto tradičních městech většinou v nějaké transformované podobě tyhle spolky se obnovily nebo existují a nějaké jaksi ne úplně, úplně časté kontakty, ale nějaké kontakty s nimi máme.
Paní Iva se také ptala na to, jaký je osud domu Jaroslava Haška. Tady asi myslí samozřejmě Prahu, protože nevím, jestli byť z Pelhřimova do Lipnice to není daleko, jestli Pelhřimov má něco společného s Haškem.
Určitě myslí dům v Praze, v Navrátilově ulici, kterým jsme se zabývali někdy tak kolem roku 2003-2005, někdy v téhle době byl ohrožený, měl se Bohu rád a tehdy se podařilo ho vlastně prohlásit, nechat prohlásit za památku, takže ten dům se zachránil. Já bohužel nevím teď úplně tu aktuální situaci, jestli je opravený nebo nějaký revitalizovaný, ale v každém případě existuje. Stojí.
Vy používáte slovo revitalizace asi raději než rekonstrukce. Vidíte, v tom rekonstrukce už je znehodnocení, co revitalizace je obnova?
Ano, je to takové jemnější slovo a zahrnuje to vlastně i ten život. Takže...
A o ten vám jde, jak jsem pochopil i po dnešní telefonotéce, že Klub za Starou Prahu není definitivně zachovat, zakonzervovat Starou Prahu, ale v podstatě zachovat její život, tvář, tak, aby se snoubilo to staré s tím novým.
Přesně tak.
Děkuji. Teď jsem se vám vepsal do stanov Klubu za Starou Prahu. Doktorka Kateřina Bečková, takto především také kurátorka Muzea hlavního města Prahy a, jak jsem řekl, dlouholetá předsedkyně Klubu za Starou Prahu, byla dnes hostem telefonotéky. Děkuji, že jste přišla, že jste si našla čas pro nás a posluchačské dotazy. Děkuji za návštěvu a nashledanou.
Nashledanou.
A jak už jsem říkal, nemůžeme vynechat majestátní Smetanu Vyšehrad na rozloučenou. Nashledanou. Thank you.
Thank you.